Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran akidah dari Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada poin bahasan tabarru'u ahli sunnati wal jama'ati mimma yakuluhul mubtati'atu fi haqqi sahabati wa ahli al-baiti. Berlepas dirinya ahli sunnah wal jama'ah dari keyakinan ahli al-bid'ah berkaitan dengan sahabat dan keluarga Nabi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa yatabarra'una min tariqati rafidi alladhina yubghiduna sahabata wa yasubbunahum. Mereka ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari rafidah, yang mereka adalah orang-orang yang membenci sahabat dan mencaci makinya. Wa min tariqatin nawasibil ladina yu'dhuna ahlal baiti biqaulin aw amalin, dan berlepas diri dari nawasib khawarij atau salah satu sekte khawarij yang menyakiti ahlul bait keluarga Nabi dengan perkataan dan atau perbuatan. Wa yumsikuna amma syajara baina sahabati, dan mereka menahan diri untuk membicarakan apa yang diperselisihkan di antara para sahabat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, inna hadhil atharul marwiyata fi masawihim. Ahlu sunnah mengatakan bahasanya berbagai macam riwayat yang diriwayatkan tentang kejelekan para sahabat itu ada beberapa macam. Minha, macam yang pertama, mahuwa kadzibun, riwayat yang palsu dan mengada-ada. Riwayat yang kedua adalah wa minha maqad zida fihi wa nuqisa wa ghuyira an wajhihi, adalah riwayat yang telah ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi atau diubah-ubah dari riwayat aslinya. Aslinya itu positif namun ditambahi atau dikurangi atau diubah, maka maknanya jadi negatif. Kemudian yang ketiga, wassahihu minha, ada riwayat yang sahih. Wassahihu minhu, ada yang sahih. Nah, untuk riwayat yang sahih dan itu memang isinya negatif tentang sahabat, maka hum fihi ma'dzurun, maka mereka adalah orang-orang yang ma'dzur, orang-orang yang kita maklumi. Kenapa? Imma mustahiduna musibuna wa imma mustahiduna mukhtiuna. Karena boleh jadi, karena mereka adalah para sahabat adalah mustahid, boleh jadi benar dan boleh jadi keliru. Wa hum ma'adzalika la ya'taqiduna anna kullu wahidin minas sahabati ma'sumun min kaba'iril itsmi wa sagha'irihi. Dan alusunnah meskipun demikian tidaklah meyakini bahasanya semua person sahabat adalah maksum, terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Bal tajuzu 'alaihim adh-dhunubu fil jumlati. Fil jumlah, secara global boleh saja, yaitu mungkin saja mereka memiliki dosa. Namun walahu minas sawabiqi wal fadaili, dan mereka punya sawabiq, punya keistimewaan berupa terdahulu dalam berislam, wal fadail, dan mereka punya fadilah, keutamaan-keutamaan yang menyebabkan adanya ampunan untuk apa yang muncul dari mereka in sodara, jika betul-betul muncul. Hatta anahum, sampai-sampai para sahabat diampunilah untuk mereka berbagai macam kesalahan yang itu tidaklah diampuni untuk orang setelah para sahabat. Li'analahum, karena mereka para sahabat memiliki amal-amal soleh, amal-amal kebajikan yang menghapus dosa-dosa mereka yang tidak dimiliki oleh manusia setelah mereka. Waqad tsabata bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul quruni, dan terdapat hadis yang sahih dari sabda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Wa anna mudda min ahadim, bahasanya sedekah dan infak satu mud dari salah satu sahabat idza tasaddaqa bihi, ketika dia bersedekah dengannya, karena afdola min jabali Uhudin, itu lebih utama dan lebih mulia daripada satu gunung Uhud berupa emas, min ba'dihim, dari orang setelah mereka. Thumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qattaba minhu, kemudian jika telah muncul dari salah satu sahabat dosa, maka sungguh mereka telah bertobat darinya. Aw atabi hasanatin tamhuhu, atau mereka memiliki amal saleh yang menghapusnya. Aw ghufir lahu, atau diampuni untuk mereka bifadilati sabiqatihi, karena mereka punya keutamaan sabiqah, terdahulu dalam berislam, dalam beriman. Aw bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aladihum ahakun nasi bisyafaati, dan para sahabat adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Au ubtuliya bibala'in, atau mendapatkan ujian berupa bencana, berupa musibah di dunia, kufira bihi anhu, yang terhapus dengannya dosanya. Fa idza kana hadza fil dzunubil muhaqqaqah, jika demikian untuk dosa yang real, betul-betul dosa dilakukan oleh para sahabat. Fa kaifal umurul lati kanu fiha mujtahiduna, lantas bagaimanakah dengan perkara yang mereka berijtihad di dalamnya, yang jika mereka benar falahum ajroni, untuknya dua pahala, dan jika mereka keliru lahum ajrun wahidun, untuk mereka satu pahala. Wal khata'u maghfurun, dan kesalahan mereka diampuni. Thumma al-qadru alladhi yunkaru min fi'lihim qalilun nazrun, sesungguhnya kadar dari perbuatan mereka yang diingkari dan disalahkan adalah sedikit dan sedikit. Marmurun, dan itu tenggelam jika dibandingkan dengan fadailil qaum, keutamaan mereka-mereka para sahabat, dan kebaikan-kebaikan mereka. Dan di antara keutamaan mereka dan kebaikan mereka adalah beriman pada Allah dan Rasulnya, berjihad jalannya, berhijrah, membela agama Allah, dan mereka memiliki ilmu yang manfaat, dan sejumlah dan banyak dari amal-amal saleh. Wa man nadhara fi siratil qaum, dan siapa yang mentelaah secara hidup para sahabat, bi'ilmin wa basiratin, dengan dasar ilmu dan pengetahuan. Wa ma mannallahu alaihim bihi minnal fadaili, dan anugerah yang Allah berikan pada mereka berupa berbagai macam kelebihan. Alima yakinan, maka dia tahu secara yakin, annahum khairul khalqi, bahasa mereka para sahabat adalah sebaik-baik manusia, ba'dal anbiya'i, setelah para nabi. Bukan hanya sebaik-baik manusia setelah para nabi. Lakana walayakunu mislahum, tidak ada di masa silam dan setelahnya manusia-manusia semisal mereka. Wa anum asfatu min quruni hadil ummati, dan bahasanya mereka adalah pilihan dari generasi-generasi umat ini, yang umat ini adalah hiya khairul umami, sebaik-baik umat, dan umat yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya penulis rahimallahu taala di sini, di paragraf ini, pertama menjelaskan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat dan keluarga Nabi, dan bahasanya sikap mereka ada sikap yang iktidal, proporsional, dan pertengahan antara ifrat berlebih-lebihan wa tafrid, dan seenaknya antara sikap berlebih-lebihan wal jafa dan tidak beradab. Mereka loyal terhadap semua orang yang beriman, mencintai semua orang yang beriman, terutama yang terdahulu dan pertama kali dalam iman, yaitu muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan baik. Itu tidak dengan baik, artinya tentu kebalikan dari dengan jelek. ya, dan mengikuti sahabat dengan jelek artinya menodainya dengan berbagai macam bid'ah. Dan mereka pun mencintai keluarga Nabi, mereka pun mengetahui qadra sahabati, posisi para sahabat, keutamaan mereka dan kelebihan mereka, dan mereka pun memperhatikan dan menunaikan hak-hak keluarga Nabi yang Allah syariatkan untuk mereka. Dan Ahlussunnah berlepas diri dari rafid, jamak dari rafidah, yang mencaci maki para sahabat dan mencela mereka. Ta'an makna asalnya adalah tusukan pakai tombak. Celaan disebut ta'an karena dia menusuk hati, dan itu tusukan yang lebih sulit untuk diobati daripada tusukan tombak. Dan mereka rafidah berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi, atau yang lebih tepat bukan keluarga Nabi, sebagian keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi dalam pandangan mereka, pertama istri Nabi tidak termasuk keluarga Nabi, cuma Fatimah dan Ali, Hasan Husain dan keturunan Husain tanpa keturunan Hasan. Demikian juga Ahlussunnah berlepas diri dari Nawasib. Nawasib adalah Khawarij atau salah satu sekte Khawarij yang mereka disebut Nawasib karena mereka yansibun al-adawata, memasang permusuhan kepada keluarga Nabi, mengkafirkan dan mencela keluarga Nabi. Dan telah lewat penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat dan keluarga Nabi. Akan tetapi maksud dari disebutkannya pembahasan ini di sini adalah membandingkan akidah Ahlussunnah dengan akidah yang menyimpang, yang menyelisih Ahlussunnah. Poin yang kedua, penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan sikap Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat fil waqti fitnah, pada saat terjadi keributan antara para sahabat dan perang saudara yang terjadi di antara para sahabat. Dan sikap Ahlussunnah terhadap berbagai macam peristiwa dan kejelekan yang dinisbatkan kepada para sahabat, minal masawi, yaitu kejelekan, wal mathalib, dan kejelekan yang itu dijadikan oleh para musuh Allah sebagai jalan, sebagai sebab untuk mencela para sahabat dan mencela mereka, sebagaimana terjadi dan dilakukan oleh sebagian orang belakangan, wal kutab, dan sebagian penulis al-isriyin kontemporer, yang mereka ini, sebagian penulis kontemporer ini, mengangkat diri mereka sendiri hakamat sebagai wasit di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka beri vonis benar dan salah sesuka dan sebagaimana selera mereka bila dalilin tanpa dalil dan alasan. Bahkan karena mengikuti hawa nafsu dan mengekor orang-orang tendensius yang berupaya untuk adas memasukkan kepada kaum muslimin, memasukkan pengaruh dan kesesatan pada kaum muslimin dengan meragukan mereka, memberikan keraguan tentang sejarah kaum muslimin yang merupakan sejarah yang al-majid yang mulia, dan memberikan keraguan tentang pendahulu mereka yang saleh yang merupakan sebaik-baik generasi. Yang jika ini berhasil, maka ini adalah batu loncatan yang mereka akan menembus dari hal tersebut sebagai batu loncatan untuk mencela Islam dan mempecah belah persatuan kaum muslimin. Kalimatul muslimin artinya persatuan kaum muslimin. Ya, maka di antara hal yang patut untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kajian, adalah sejarah. Karena sejarah ini mendistorsi sejarah, kemudian ini ada di antara target orang-orang kafir ini, adalah dengan melakukan distorsi terhadap sejarah kaum muslimin. Maka perhatian dengan sejarah dan studi dan pembahasan tentang bagaimanakah sejarah Islam yang lurus dan yang benar, satu hal yang patut untuk mendapatkan perhatian dan porsi perhatian. Wa ma'asana, dan betapa bagusnya apa yang disampaikan oleh penulis di sini, yang minta jilatil haq, menjelaskan kebenaran dan menjelaskan kenyataan. Maka penulis menyebutkan bahasanya sikap Ahlussunnah terhadap berbagai macam peristiwa dan kejelekan yang dinisbatkan kepada para sahabat dan perkara yang diperselisihkan di antara para sahabat, syajara maknanya tanazza'u fihi, tanazza'u perkara yang mereka perselisihkan, yatalakhas, bisa diringkas dalam dua poin. Yang pertama, mereka Ahlussunnah menahan diri dan tidak membicarakan perselisihan di antara para sahabat. Artinya kufuna, mereka menahan diri, tidak membahas hal tersebut dan tidak membicarakannya. Kenapa? Karena fil khaut, membicarakan hal tersebut, taulid, melahirkan ihan, dendam atau marah dan kebencian pada para sahabat, atau haqad, permusuhan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah termasuk dosa yang paling besar. Oleh karena itu, jalan selamat adalah diam dan no comment, dan tidak membahas hal tersebut dan tidak membicarakannya. Dan poin yang kedua adalah al-iktidar, memberikan alasan pemakluman untuk berbagai macam riwayat yang diriwayatkan yang kontennya adalah kejelekan para sahabat. Karena memberikan pemakluman ini adalah bagian dari membela mereka dan bagian dari mencegah tipu daya musuh mereka. Dan penulis Ibnu Taimiyah menyebutkan sejumlah alasan pemakluman terhadap riwayat-riwayat tersebut yang bisa diringkas dalam poin-poin sebagai berikut. Maka yang pertama, ada yang dusta yang dibuat oleh musuh-musuh para sahabat, liyushawwihu, untuk memperjelek, untuk membuat jelek sum'atahum, citra para sahabat. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidah, qabbahahumullahu, semoga Allah jelekkan mereka. Dan tentu riwayat yang bohong tidak perlu ditoleh, tidak perlu diperhatikan. Maka ada riwayat-riwayat bohong tentang kejelekan Utsman dan yang lainnya, dan ini adalah riwayat palsu buatan orang Syiah Rafidah, yang mereka ini adalah aliran sesat yang paling banyak kontribusinya dalam membuat hadis palsu di tengah-tengah kaum muslimin. Dan peringkat yang kedua adalah Sufiyah. Kemudian yang kedua, kejelekan yang diriwayatkan tersebut boleh jadi sebenarnya riwayatnya sahih, riwayat asalnya adalah sahih, namun ditambah, dikurangi dan diubah-ubah dari bentuk aslinya yang benar dan dimasuki kebohongan. Artinya riwayatnya muharab, diselewengkan. Sehingga riwayat yang diselewengkan ini tentunya layuk tamadu alaihi, tidak bisa jadikan pegangan. Karena keutamaan para sahabat adalah satu yang telah dimaklumi, dan bagusnya agama mereka, bagusnya agama itu disebut adalah satu hal yang yakin. Maka satu hal yang yakin, satu hal yang maklum telah diketahui dan yakin, tidaklah ditinggalkan dengan alasan sesuatu hal yang muharab, menyimpang dan meragukan. Kemudian yang ketiga, ada riwayat yang valid, yang benar. Maka ay min hadil athar al marwiyah, di antara riwayat-riwayat tersebut ada memang riwayat yang sahih. Dan untuk riwayat yang sahih tersebut, maka para sahabat adalah orang-orang yang ma'dzur, dimaklumi, karena mereka adalah mustahid yang boleh jadi benar dan salah. Fawwa, maka peristiwa tersebut bisa kita pastikan min mawaridil istihad, adalah termasuk ruang istihad. Yang jika seorang mustahid itu punya sikap yang benar padanya, untuknya dua pahala. Jika dia punya sikap yang keliru, maka untungnya satu pahala. Sebagaimana hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istahadal ahakim." Jika seorang hakim, seorang qadhi itu beristihad lalu benar, untungnya dua pahala. Jika beristihad dan keliru, maka untungnya satu pahala. Kemudian bahasanya mereka para sahabat adalah manusia yang yajuzu. Yajuzu di sini maknanya mungkin. mungkin saja person-person para sahabat ini melakukan dan apa yang dilakukan oleh umumnya manusia, yaitu melakukan kesalahan. Karena Ahlussunnah tidaklah meyakini bahasanya individu dan person para sahabat maksum dari dosa. Namun mungkin saja mereka berbuat dosa, demikianlah keyakinan, demikianlah secara global. Maka bedakan antara individu para sahabat dan kesepakatan para sahabat. Kalau kesepakatan para sahabat, maka itu dijamin benar dan terjaga dari salah. Adapun person, perilaku dan tindakan person para sahabat mungkin keliru. Oleh karena itu kita jumpai di antara sahabat Nabi ada yang minum khamar, kemudian bahkan dicambuk karenanya, ada yang berbuat zina dan lainnya. Akan tetapi kesalahan yang mereka terjumus ke dalamnya, falahumu kafirat, ada sejumlah hal-hal yang menghapusnya, adidah yang itu banyak diantaranya. Mereka memiliki sawabik wal fadail, mereka memiliki keutamaan karena terdahulu dalam berislam dan beriman, dan mereka memiliki sejumlah keutamaan yang menyebabkan mereka mendapatkan ampunan atas apa yang mereka lakukan jika memang betul-betul mereka lakukan. Famayaqa' min ahadi, maka apa yang terjadi pada salah satu mereka itu dimaafkan. Bijanib dibandingkan malahu, apa yang mereka miliki berupa kebaikan yang besar. Contohnya sebagaimana kisah Hatib ibn Abi Balta'ah, tatkala waqa'a minhum ma waqa', melakukan apa yang dia lakukan saat Nabi hendak menyerang kota Mekah, maka dia pun melaporkan rencana keberangkatan Nabi dalam satu surat yang ingin dikirimkan untuk penduduk Mekah, meskipun surat tersebut tidak sampai ke tangan penduduk Mekah karena Nabi kirim Ali dan yang lain untuk mengejar orang yang membawanya dan menyita surat tersebut. Nah, ini kesalahan besar yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini dimaafkan disebabkan dia mengikuti perang Badar. Sampai-sampai mereka para sahabat mendapatkan ampunan atas kejelekan mereka yang itu tidak didapatkan orang setelah para sahabat, karena mereka memiliki banyak amal kebajikan yang menghapus dosa dan kesalahan mereka yang tidak dimiliki oleh orang setelah para sahabat. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud, innal hasanati yudhibna sayyiat, sehingga amal kebajikan itu menghilangkan dan menghapus amal kejelekan. Kemudian bahasanya mereka berlipat-lipat amal kebajikan mereka lebih banyak daripada yang lain. Walaisawihim ahadun fil fadl, dan tidak ada satupun orang yang menyamai para sahabat dalam keutamaan. Faqad sabata bi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi, dan satu maut sahabat yang disedekahkan itu lebih utama daripada satu gunung emas yang disedekahkan oleh manusia-manusia min ba'dihim setelah para sahabat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya sejumlah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Imran bin Husain yang mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka. Qurun jamak dari qaran, dan qaran itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah ahlu zamanin wahidin mutaqaribin, adalah orang yang hidup sezaman yang berdekatan, yang mereka memiliki titik-titik kesamaan fi amrin minal umuri, dalam minimal dalam satu perkara yang itu adalah maksudah, perkara yang dimaksudkan. Maka para sahabat umurnya mereka bersamaan dalam satu zaman dan mereka punya titik kesamaan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutlaq, dan yang kedua, qarn itu digunakan alal muddah minaz zaman, satu jangka waktu dari muddah minaz zaman, satu jangka waktu yaitu 100 tahun. Maka qarn itu bisa terjemahnya generasi dan bisa diterjemahkan satu abad. Dan yang dimaksudkan dengan para sahabat adalah sebaik-baik qurun, adalah yang dimaksudkan adalah generasi. Kemudian kathratul mukaffirati dzunub, banyaknya penghapus-penghapus dosa yang dimiliki oleh para sahabat. Karena mereka para sahabat, yatawaffar lahum, banyak bagi mereka berbagai macam penghapus dosa yang tidak ada dan tidak terpenuhi pada selain mereka. Maka mereka mendapatkan ampunan bifadli sabiqatihi, boleh jadi karena kelebihan mereka yaitu terdahulu dalam Islam. Artinya adalah al-a'malus salihah, berbagai macam amal soleh, allati asbaqaha qablahu, yang telah mereka lakukan qablahu, sebelum mereka melakukan kesalahan. Atas syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka para sahabat adalah ahakun nasi, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Demikian juga musibah di dunia yang menjadi sebab penghapus dosa mereka. Artinya umtuhina, mereka mendapatkan ujian dan mendapatkan musibah dengan musibah yang terhapus karenanya adzan berdosa mereka, bisa babiah dengan sebab musibah tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa min wasabin, penyakit, wala nasabin, capek, wala ghammin, wala hammin, wala hazanin, tidak pula seorang muslim itu mendapatkan kegalauan, ghammin karena memikirkan perkara yang sedang terjadi, wala hammin atau kekhawatiran memikirkan sesuatu yang belum terjadi, wala hazanin ataupun kesedihan memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Sampai-sampai duri yang menusuknya, menusuk kakinya, itu semua menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaihi. Wasohabatu awlan nasi bidhalik, dan para sahabat adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan ampunan karena sebab musibah. Maka di sini Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan sejumlah perkara yang jadi sebab terhapusnya dosa, dan ini berlaku untuk para sahabat dan manusia yang lainnya, yaitu amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, sejadi ini menjadi sebab terhapusnya dosa, syafaat dan musibah. Maka tiga hal ini adalah diantara perkara yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa seseorang, di samping taubat, demikian juga siksa kubur, demikian juga kesusahan di mahsyar. Itu semua diantara sebab sebab yang menyebabkan Allah mengampuni dosa seseorang. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah, jika ini berlaku untuk dosa yang real terjadi, yang terjadi pada mereka fi'lan secara real, maka mereka memiliki rasidan, memiliki persediaan amal soleh yang menghapusnya. Maka bagaimanakah dengan perkara yang mereka di sana beristihad? Dan istihad dalam pengertian syariat adalah mencurahkan segenap kemampuan. Artinya dia bukanlah satu hal yang mudah. Maka fi ma'rifatil hukmi syar'i, untuk mengetahui hukum, satu hukum syariat. Maka mereka usaha yang bercapek-capek, yang membuat capek untuk mengetahui hukum syariat, nah ini istihad. Kalau untuk mengetahui hukum syariat kemudian mudahnya cuma googling, maka itu bukan istihad. Mungkin bukan istihad. Tidak ada betul tokohnya, tidak ada capeknya, tidak ada susahnya. Ya, kalau cuma kemudian searching di Maktabah Semila, maka itu bukan istihad. Ya. Tidak ada capeknya, tidak ada badlut tokoh. Maka karena sebagian orang dengan modal googling atau kemudian Maktabah Semila mengatakan inilah istihad saya. Saya telah beristihad, beginilah hasilnya. Ya, maka jika salah maka ya dapat satu pahala, jika anda jika benar dua pahala. Ini ya, modelnya googling sama sama Maktabah Samila. Ini tidak benar, ini disebut istihad. Mana betul tokohnya, capeknya, enggak bisa tidurnya, kemudian mikir beratnya. Ya, in asabu, jika mereka benar untuknya dua pahala, jika mereka keliru maka untuknya satu pahala dan kesalahannya dimaafkan. Kama sabaka, sebagaimana telah lewat penjelasan dalil tentang hal tersebut qariban baru saja. Wa idza, jika demikian maka apa yang muncul dari para sahabat berupa kesalahan yang itu ala qillati, itu kadarnya sedikit, maka itu di antara dua kemungkinan. Yang pertama muncul karena ijtihad, yang mereka mendapatkan pahala karenanya dan kesalahannya dimaafkan. Yang kedua, muncul an ghair istihadin, tanpa ada istihad, namun mereka punya berbagai macam dan kelebihan, wasawabiq, dan amal-amal terdahulu al khayirah, yang baik, yang menghapus dan menutupi dan menghapus dosanya. Kemudian berkaitan dengan kalimat kemudian kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian sahabat, wa qatal khis, maka ini adalah seperti ringkasan lima sahabat keterangan yang telah lewat dan penjelasan tentang keutamaan para sahabat secara global, yaitu mereka punya keutamaan berupa beriman pada Allah dan Rasulnya, dan iman adalah afdalul a'mal, amal yang paling istimewa. Kemudian berjihad di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah, dan dia adalah puncak Islam, dan hijrah di jalan Allah yang termasuk afdalil a'mal, amal yang paling utama, dan nusrah, membela agama Allah, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa yansurullaha wa rasulah, mereka adalah orang-orang yang menolak Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang jujur dalam iman dan tulus dalam iman. Kelebihan yang kelima, para sahabat mereka memiliki ilmu yang manfaat dan amal saleh. Kemudian mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat, sebagaimana dalilnya firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhijat linas, kalian umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan sebaik-baik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dari hadis dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan bahasanya tentang hal ini adalah sebaik-baik kalian adalah generasiku kemudian setelah mereka. Kemudian mereka adalah manusia-manusia pilihan min kurun, dari generasi-generasi umat ini, yang umatnya adalah sebaik-baik umat dan umat yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tufuna sab'ina ummatan, sesungguhnya kalian itu melengkapi menggenapi 70 umat. Maka umat manusia kata Nabi itu ada 70 umat. Antum khairuha wa akramuha alallahi subhanahu, kalian adalah yang terbaik dan yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disampaikan diriwayatkan Imam Ahmad, juga diriwayatkan Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Catatan penting berkaitan dengan apa yang baru saja kita baca adalah berkaitan dengan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan yang tadi boleh sampaikan ketika mengutip mengomentari perkataan Ibnu Taimiyah, sahabat tapi qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul quruni. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah sebaik-baik kurun, beliau mengutip ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah bin Mas'ud dan Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum. Perlu diketahui bahasanya khairul quruni ini bukanlah redaksi yang ada dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Bukanlah redaksi yang ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Maka perkataan beliau akhrajahu Syaikhani dan yang kemudian redaksinya adalah khairul quruni, maka ini satu hal yang tidak benar. Dan nampaknya wallahu taala a'lam, ya, lain hanya kalau Ibn Taimiyah kan tidak menegaskan itu riwayat Bukhari dan Muslim, cuma beliau mengatakan sabata biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak menggunakan khairul quruni. Ya, namun menggunakan sebagaimana yang beliau kutip yang kedua, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, tadi ada teks hadis khairukum. Ya, kalau khairukum maka ini diatkan oleh Bukhari dari Imran bin Husain. Jadi kalau khairul quruni dan itu dinisbatkan kepada Bukhari dan Muslim, maka ini satu hal yang tidak benar karena itu bukan lafaz redaksi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka mungkin beliau tidak ngecek langsung hal ini, namun nukilan dari nukilan, dan yang dinukil sebelumnya meriwayatkannya bil makna, dalam rangka husnudzan kepada para ulama. Yang pertama, Syaikh Fauzan tidak ngecek langsung, beliau cuma ngutip kutipan, dan ulama yang beliau kutip itu menceritakan hadis ini atau mengutip hadis ini dengan riwayat bil makna. Dan perlu diketahui berkaitan dengan redaksi khairul quruni, maka redaksi ini dinilai oleh Al-Albani sebagai la aslalahu. Beliau mengatakan, Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan tawatir al-hadis dari Nabi SAW, terdapat hadis yang mutawatir dari Nabi SAW biqaulihi, ya, berupa sabda Nabi khairun nasi qarni. Dan beliau katakan wala taqulu kama yaqulu al-jamahir minad du'ati. Janganlah kalian berkata sebagaimana perkataan mayoritas para mubaligh yang mengutip hadis ini dengan redaksi khairul quruni. Beliau katakan khairul quruni laisa lahu aslun fi sunnah. Redaksi khairul quruni itu sesuatu yang la asla lahu dalam buku-buku hadis atau buku-buku sunnah. Ini pendapat Al-Albani. Namun pendapat beliau adalah keliru, karena yang benar ada redaksi yang menggunakan khairul quruni, namun itu di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tepatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni al-qarnul ladzi ana fihi. Sebaik-baik kurun adalah kurun yang aku ada padanya. Thumma thani, thumma salis, thumma rabi. Untuk yang rabi, la ya'ba'allahu bihim syai'a. Allah tidak menganggap mereka sedikit pun. Ini diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat dan Mu'jam Saghir. Demikian juga Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim. Dan redaksinya adalah redaksi Abu Nu'aim. Maka perkataan Al-Albani yang mengatakan khairul quruni itu la asla lahu minas sunnah, satu hal yang juga keliru. Karena yang benar itu ada meskipun dhaif. Karena la asla lahu artinya tidak punya sanad. Kalau itu dhaif, kalau itu lemah, ya tidak pas kalau disebut la asla lahu fis sunnah. Meskipun itu khairul qurun itu redaksi di luar Bukhari dan Muslim dan juga riwayat yang dhaif. Adapun riwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim, Maka kalau riwayat tadi ada khairukum, ini riwayat Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, kemudian khairun nas siqarni summa ladina yalunahum, ini riwayat sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, dan ada redaksi khair ummati qarni, ini adalah riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan ada yang keempat, khairu hadil ummah qarni. Namun riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada yang pakai khairul quruni. Khairul qurun itu riwayat Tabrani di Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir, demikian juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Kemudian kita masuk pada bab baru, madhabu ahli sunnati wal jamaah fi karamatil awliya, keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang karamah wali. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa min usuli ahli sunnati, dan di antara usul akidah ahli sunnah percaya dengan adanya karamatul awliya, karamah wali. Wa ma yajrillahu, dan apa yang Allah jalankan ala aidihim, melalui tangan para wali Allah, min khawariqil adat, berupa kejadian-kejadian luar biasa. Dan karomah para wali itu ada dua model, fi anwa'il ulum wal mukasyafat, ada yang dalam bentuk ilmu dan penyingkapan, tersingkapnya hal-hal yang tidak disingkap oleh orang lain. Kemudian yang kedua, wa anwa'ul qudrati wa ta'thirat, adalah berbagai macam bentuk kemampuan luar biasa dan pengaruh yang tidak ada pada yang lain. Mereka mempercayai berbagai macam hal yang luar biasa, kejadian luar biasa yang ma'thur, yang dinukil dari salafil umam, umat-umat terdahulu, sebagaimana ada di surah Al-Kahfi dan surat-surat yang lain. Demikian juga yang dinukil dari sadri hadil ummati, generasi awal umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan semua firqil ummah, kelompok-kelompok dalam umat ini. Wahia dan karamatul awliya itu mawjudatun, ada fiha di tengah-tengah umat ini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Penjelasannya, maka di antara usul hal yang mendasar dari akidah Ahlussunnah adalah meyakini karamatul awliya. Al-karamah jama' dari karamah, dan definisinya adalah mayujirillahu ala idihim, adalah apa yang Allah berlakukan pada mereka, para kekasih Allah, min khawariqil adat, berupa kemampuan-kemampuan luar biasa. Maka yang namanya karamah adalah amrun khariqunil adah, perkara yang di luar atau melanggar hukum kebiasaan. Biasanya orang itu tidak bisa jalan di air misalnya. Bisa jalan di air, ini berarti keluar dari hukum biasa. Bisa orang minum racun, mati. Minum racun gak mati, nah ini keluar dari hukum biasa. Al-ada artinya akharikun lima'lufil adamiyin, hal yang ma'luf, hal yang biasa, yang familiar di dunia manusia. Awliya jamak dari wali, dia adalah orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala ingatlah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahasanya para kasih Allah, mereka tidak memiliki rasa khawatir tentang berkaitan dengan apa yang belum terjadi. Wa lahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih tentang sesuatu yang telah terjadi, yaitu hazan berkaitan dengan perkara dunia yang telah ditinggalkan, dan khawf berkaitan dengan akhirat yang belum dijumpai atau yang akan dijumpai. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali itu disebut wali istiqaqan, diambil dari kata-kata al-wala yang maknanya adalah al-mahabbah, cinta, wal-qurbu, dan kedekatan. Dan wali Allah itu disebut wali, bisa dijelaskan dari dua penjelasan. Mereka disebut wali Allah karena dengan pengertian mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Dan mereka, atau penjelasan yang kedua, mereka disebut wali Allah dengan pengertian mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dua-duanya benar. Maka menerjemahkan wali Allah dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah benar, dan menerjemahkannya dengan orang-orang yang mencintai Allah juga benar. Kita lihat pendapat Syaikh Al-Fauzan, fa waliullah, maka wali Allah artinya adalah orang yang walallaha, cinta kepada Allah dengan mencocoki Allah dalam hal-hal yang Allah cintai dan mendekatkan diri kepadanya dengan hal-hal yang Allah ridai. Maka kalau Syaikh Al-Fauzan di sini mengartikan, menerjemahkan wali Allah dengan mencintai. Dan terjemah yang lebih populer di tempat kita tentang wali Allah, waliullah, artinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang benar dua-duanya benar. Dan yang benar dalam diri wali Allah itu mengandung dua-duanya. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin dicintai tanpa mencintai. Dan seorang manusia itu tidak akan jadi wali Allah dalam pengertian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat mencintai Allah dengan melakukan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tidak ada dicintai tanpa mencintai. Dan adanya karomah para wali adalah satu hal yang benar adanya. Dalil adanya karomah adalah Quran, Sunnah, dan demikian juga riwayat yang mutawatir dari para sahabat dan tabi'in. Dan sikap manusia berkaitan dengan karomah para wali itu ada tiga kategori. Yang pertama, mengingkari karomah para wali. Ini adalah keyakinan ahli bid'ah, keyakinan Mu'tazilah, Jamiyah, dan sebagian Asy'ariyah. Alasan mereka bahasanya Al-Khawariq, perkara yang luar biasa, seandainya boleh, seandainya mungkin untuk muncul dan terjadi melalui tangan para wali, la iltabasa niscaya akan rancu siapa yang nabi dan siapa yang bukan nabi. Karena beda antara nabi dan bukan nabi adalah mukjizat yang hakikatnya adalah khalqu ada, perkara yang keluar dari hukum kebiasaan. Dan kategori yang kedua adalah orang yang berlebih-lebihan dalam mengimani dan mengakui adanya karomah, sampai-sampai yang bukan karomah dianggap karomah. Mungkin ashabu turuqus sufiyah adalah orang-orang yang pengikut berbagai macam tarikat sufi dan para pemuja kubur, alladzina yadjuluna, yang mereka membohongi manusia, wayatuna, dan mereka mendatangkan dan menampilkan khawarik syaitaniyah, kemampuan luar biasa, bantuan setan, masuk ke dalam api, menusukkan senjata pada diri sendiri, kemudian memegang ular dan yang lainnya, mimma yadauna, yang mereka klaim, ya, mereka klaim ini adalah karomah yang dimiliki oleh ashabul kubur, orang-orang yang mereka puja kuburnya. Minat tasarufat berupa berbagai macam perilaku yang mereka namai dan mereka sebut dengan karomah para wali. Namun berkaitan dengan imsaku sa'abin, megang ular, ya, boleh jadi itu kemampuan pawang ular, dan boleh jadi karomatul wali. Ya, untuk bisa kemudian megang ular tidak disyaratkan harus jadi wali dan punya karomah wali. Ya, boleh orang yang punya kemampuan tertentu untuk mawangi ular, mungkin saja. Kemudian kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani karomah para wali dan menetapkannya ala muqtada sesuai dengan apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Mereka membantah orang yang mengingkari karomah dengan alasan dalam rangka mencegah kesamaran antara nabi dan bukan nabi. Maka bantahan Ahlussunnah bahwasanya terdapat banyak perbedaan penting antara Nabi dan bukan Nabi, antara Nabi dan selain Nabi. Apa terusnya? Ghair khawarikul ada selain kemampuan luar biasa. Bedanya bahasanya wali tidak mengklaim jadi nabi. Seandainya dia mengklaim jadi nabi, niscaya dia tidak lagi jadi wali. Kalau ada wali dengan kemampuan luar biasanya ngaku-ngaku jadi nabi, maka dia tidak lagi jadi wali. Wasara mudda'iyan kadzaban la waliyan, jadilah dia orang yang mengaku-ngaku pembohong besar dan bukan kekasih Allah. Dan di antara hukum Allah, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah permalukan orang yang berdusta dengan mencatut nama Allah semacam mengaku-ngaku menjadi wali dan mendapatkan mengaku-ngaku jadi nabi, sebagaimana terjadi pada Musailamah al-Kadzab dan lainnya. Maka Allah kemudian permalukan Musailamah al-Kadzab yang mengaku-ngaku jadi nabi. Allah permalukan bahasanya dia bukanlah nabi. Ya, maka ada salah satu pengikut Musailamah yang anaknya itu tumbuh rambutnya belum sempurna, tumbuh sebagian rambutnya bayi. Kita jumpai sebagian bayi demikian, botak. Sebagian rambutnya sudah tumbuh, sebagian belum. Maka ada yang maka salah satu pengikut Musailamah datang membawa bayinya dan minta agar didoai doa barokah supaya rambutnya itu tumbuh sempurna. Maka Musailamah pun kemudian mengusap dan mendoakannya, namun dampaknya malah rontok semua. Bukannya tumbuh malah rontok semua. Allah mempermalukan Musailamah dan menunjukkan kalau dia bukanlah, dia adalah bukanlah nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sejumlah peristiwa yang lain. Demikian juga Ahlussunnah membantah menyangka orang yang berlebihan dalam mengimani karomatul aulia sehingga mereka mengklaim adanya karomah itu pada musyawadzin, para pembohong dan para pembohong. Ahlussunnah mengatakan mereka ini bukanlah kekasih Allah, mereka adalah kekasih setan, mereka itu tukang sihir dan punya kelebihan semacam itu karena bantuan setan dan bukan karena karomah. Sedangkan apa yang terjadi pada mereka boleh jadi kebohongan dan pembohongan, itu trik. Boleh jadi itu adalah trik yang telah disiapkan. Mereka ingin bikin kesan di depan murid-muridnya dan para penggemarnya kalau dia adalah wali. Dan di antaranya adalah mereka punya orang suruhan yang diminta dan ditugasi untuk bikin cerita bohong. Itu beliau itu punya kelebihan begini-begini, ada peristiwa begini-begini, padahal itu bohong. Boleh jadi itu trik telah disiapkan sebenarnya, namun seakan-akan dikesankan itu adalah kemampuan luar biasa, padahal itu sudah trik dan strategi. Atau kalau juga betul-betul terjadi dalam keadaan mereka itu bukanlah orang yang taat, maka itu adalah fitnah untuk mereka dan untuk selain mereka, dan istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan Syekh Ibnu Taimiyah dalam topik pembahasan tentang wali Allah dan wali setan punya satu buku yang penting, judulnya Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Asy-Syaitan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah isyarat bahasanya karomah yang Allah berikan kepada para wali dan para kekasihnya itu ada dua macam. Yang pertama, mayakunu min babil ilmi wal kashfi. Pertama adalah bentuknya adalah ilmu dan tersingkapnya hal yang tidak bisa tersingkap oleh orang lain. semacam seorang itu bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, boleh jadi dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur, atau mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang kedua ada karomah dalam bentuk al-qudrah wa ta'thir, punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa dan pengaruh-pengaruh yang tidak bisa diberikan oleh yang lain. Contoh karomah jenis yang pertama adalah perkataan Umar kepada panglima perangnya. Umar mengatakan, ya sariyatul jabala, wahai sariyah, bawa pasukanmu ke gunung. Dan Umar ketika itu di Madinah, sedangkan sariyah di daerah timur, timurnya kota Madinah, di timur jauh dari kota Madinah. Dan sariyah mendengarnya. Maka sariyah mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Dan Umar melihatnya, melihat sariyah, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Demikian juga Abu Bakar mengkabarkan bahasanya yang ada di perut istrinya adalah calon anak perempuan. Padahal belum ada USG di zaman Abu Bakar. Abu Bakar sudah bisa mengatakan, ini nanti saya punya anak perempuan. Dan benar apa yang beliau katakan. Dan perkataan Umar, beliau mengkabarkan, biman yakhruju min waladi, apa yang akan muncul dari anak keturunannya. Fayakunu adilan, maka dan dia akan jadi manusia yang adil. Wallah alam, mungkin yang dimaksudkan adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan kisah Musa, kisah sahibu Musa, yaitu Khadir, dan dia punya pengetahuan tentang keadaan al-ghulam, anak yang dia bunuh. Maka berarti, dan Khadir itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia nabi ataukah wali. Kita lihat di sini Syaikh Shalih Fauzan menguatkan pendapat yang mengatakan Khadir itu wali, sehingga kemampuan Khadir itu dijadikan contoh karomatul aulia. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Kalau Ibnu Katsir misalnya, beliau menguatkan pendapat mengatakan itu adalah nabi. Namun sebagian ulama berpendapat sebagaimana pendapat yang diambil oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya Al-Khadir adalah rajulun saleh. Kemudian karomah jenis yang kedua adalah kisah orang yang alim minal kitab, mengetahui isi Alkitab, yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis ke depan Sulaiman dalam waktu yang singkat. Demikian juga kisah, maka ini berkaitan dengan kudrah, kemampuan untuk mengambil dan membawa dengan sangat cepat. Demikian kisah ahli Kahf, Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kisah Maryam, Maryam diberi karomah berupa punya makanan buah-buahan musim panas, padahal itu musim dingin, dan buah-buahan musim dingin padahal itu musim panas. Demikian juga punya karomah perempuan yang baru saja melahirkan bisa ngguyang pohon kurma yang ada di atasnya. Lelaki yang kuat gagah saja belum tentu dia bisa ngguyang pohon kurma. Boleh jadi pohon mangga yang ini boleh bisa digoyang, pohon kurma digoyang, goyang pohon kelapa. Wah, itu bayangkan laki-laki yang kuat gagah perkasa saja belum tentu bisa. Namun Maryam bisa, padahal dia dalam keadaan baru saja melahirkan. Lalu kemudian Allah jatuhkan kurma-kurma rutab untuk Maryam. Namun Allah perintahkan, goyangkan pohon kurma yang ada di dekatmu. Mungkin di karoma. Demikian juga kisah Khalid bin Walid yang minum racun dan tidaklah terjadi padanya satupun bahaya. Ada orang kafir yang nantang Khalid, saya mau masuk Islam asalkan kamu minum racun ini dan tidak apa-apa. Kemudian Khalid, demikian betul? Iya, Khalid minum racun dan tidak apa-apa. namun jangan-jangan, coba-coba ya. Kemudian kalimat selanjutnya, yusyiru bidzalika, penulis mengisyaratkan tentang karomah yang terjadi dan disebutkan dalam Al-Quran dan yang lain berupa nukilan-nukilan yang sah. Famimma, maka diantara apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu adalah apa yang Allah ceritakan berupa hamilnya Maryam tanpa suami. Demikian juga kemampuan Maryam untuk menggoyang pohon kurma, karena Allah mau memberikan rutuban janinya, kurma rutab yang sudah dalam keadaan terpetik kepada Maryam. Demikian juga apa yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi yang bisa yang tidur selama 309 tahun dan tidak apa-apa dan tidak membusuk. Kisah kawannya Musa itu Khadir, dan kisah Dzulqarnain. Wakal ma'thur, demikian juga yang ma'thur yaitu yang dinukil dengan sanad yang sahih dari generasi awal umat ini, yaitu awaluha sadr, maknanya sadrul hadil ummah, artinya awalul hadil ummah, itu para sahabat dan tabi'in. Semacam Umar bisa melihat tentara yang dipimpin oleh Sariyah, yang ketika itu Umar ada di mimbar Masjid Nabawi di kota Madinah sedang menyampaikan khutbah Jumat. Sedangkan pasukan Sariyah itu di daerah Nahawandi bil Masyrik, yang itu di posisi jauh dari timur kota Madinah. Dan Sariyah dan Umar memanggil Sariyah dengan mengatakan, wahai Sariyah al-Jabala, bawa pasukanmu ke gunung. Dan Sariyah pun mendengarnya dan mendapatkan manfaat dari pengarahan Umar, maka dia selamat dari tipu daya musuhnya. Dan karomah itu ada di tengah-tengah umat ini sampai akhir kiamat. Artinya la tazalul karomat, terus-menerus karomah itu ada di tengah-tengah umat ini sampai akhir kiamat. Jika dijumpai di tengah-tengah umat ini seorang wali dengan syarat-syaratnya, yaitu iman dan takwa kepada Allah, wallahu a'lam. Dan karomah yang paling hebat di zaman yang isinya adalah orang-orang yang rusak adalah al-istiqomah. A'zamul karomat al-istiqomah. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, aku tidak heran dengan man halaka kaifa halaka. Kok bisa bejat? Orang itu kok pada bisa bejat, itu aku enggak heran. Namun aku heran man naja kaifa naja. Ada orang baik kok bisa-bisanya masih ada orang baik. Kok masih eksis dan ada orang baik di zaman ini. Itu yang mengherankan, karena ini satu hal yang luar biasa. Halaka kaifa halaka, bejat kok bisa bejat, maka itu tidak perlu heran. Jalan dan cara untuk jadi orang bejat sangat banyak, sangat terfasilitasi orang kalau mau jadi orang bejat. Namun yang mengagumkan dan mengherankan, man naja kaifa naja, gimana orang itu selamat dari kebejatan, kok bisa-bisanya selamat. Jika demikian di masa Hasan al-Basri, maka bagaimanakah dengan masa setelahnya dan bagaimanakah dengan masa sekarang ini? Jalan bejat semakin banyak. Kemudian fasal fi sifati ahli sunnati wal jamaah wa lima sumu bidzalik. Fasal tentang sifat ahli sunnah wal jamaah dan kenapa mereka disebut seperti itu. Kemudian di antara qaulul musannif rahimallahu taala, dan di antara jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu dan orang yang pertama kali dalam beriman, yaitu Muhajir dan Ansar, dan mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, alaikum bisunnati, adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Tamassaku biha, peganglah erat-erat, dan gigitlah binawajid dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhtasatil umur, hati-hati dengan bid'ah, dengan perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan mereka mengetahui dan menyadari bahasanya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna, dan mereka lebih memilih perkataan Allah daripada selainnya dari perkataan berbagai macam jenis manusia. Kalau yu'thiruna artinya memilih, mengutamakan. Kalau yu'athiruna artinya mempengaruhi. Kalau yu'tharuna dinukil, dinukil dan dikutip. Wa yuqaddimuna dan mereka lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada petunjuk setiap orang yang lainnya. Walihada oleh karena ini, karena sebab inilah mereka disebut ahlul kitab wa sunnah. Dan mereka juga disebut dengan sebutan ahlul jamaah, karena jamaah adalah al-istima', adalah bersatu, yang kebalikannya adalah perpecahan. Meskipun istilah al-jamaah coro telah menjadi nama untuk sejumlah orang yang bersatu. Dan ijma' adalah pegangan yang ketiga, alladzi yu'tamadu alaihi, menjadikan yang jadi pegangan dalam ilmu dan agama. Maka mereka Ahlussunnah menimbang dengan tiga pegangan ini, Quran, Sunnah dan ijma', jami' ma'alina, semua yang dilakukan oleh manusia berupa ucapan dan perbuatan, baik yang batin ataupun yang zahir, yang ada hubungannya dengan agama. Wal ijma' alladzi yanbabitu, dan ijma' yang terukur adalah ijma' yang ada di masa salafus saleh. Karena setelah mereka demikian banyak perselisihan dan umat Islam tersebar di mana-mana. Penjelasannya, setelah penulis menyebutkan jalan Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah akidah, maka beliau sebutkan dalam fasal ini dan fasal setelahnya jalan mereka fi umumuddin usuli wa furu'ihi. Jalan mereka, metode mereka dalam masalah agama secara umum, baik dalam masalah akidah ataupun non-akidah. Mereka punya prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip general yang dipakai dalam masalah akidah dan di dalam masalah fikih. Demikian juga penulis menyampaikan sifat-sifat Ahlussunnah yang membedakan Ahlussunnah dari ahli bid'ah wal mukhalafat dan orang-orang yang menyimpang. Maka di antara sifat mereka adalah mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, artinya menempuh jalan Nabi dan berjalan di atas manhaj Nabi. Secara lahir dan batin berbeda dengan orang-orang munafik yang mengikuti Nabi secara lahiriah tanpa sisi batinnya. Dan yang dimaksud dengan athar Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan sunnah Nabi, yaitu semua yang diriatkan dari Nabi dan dikutip dari Nabi berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun persetujuan. Yang dimaksud dengan persetujuan adalah perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak komentar, dengan komentar negatif. Boleh jadi diam dan boleh jadi memberikan pujian. Dan bukanlah yang dimaksud athar Nabi adalah peninggalan Nabi yang konkret, semacam tempat-tempat yang dulu Nabi pernah duduk di sana, pernah tidur di sana atau semacam itu. Karena mencari-cari, menelusuri tempat-tempat semacam ini adalah sebab terjumus dalam kemusyrikan sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan jadi sebab kebinasan umat-umat terdahulu sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan sebagaimana dalam riwayat Bukhari, innam ahlaka man kana qablakum bitatabu'i atharu anbiya'ihim, bitatabu'ihim atharu anbiya'ihim. Binasanya umat-umat sebelum kalian adalah ketika mereka napak tilas jejak Nabi mereka. Napak tilas jejak Nabi mereka. Oh, di mana dulu Nabi pernah, sang Nabi pernah duduk. Maka dicari, oh sebelah sana dulu pernah duduk. Akhirnya mereka duduk di sana, kemudian membangun masjid yang dipakai untuk sholat di sana. Oh, dulu pernah kemudian kencing di sana, akhirnya cari tempat yang lain, kemudian oh, ayo kita kencing di sini kalau mau kencing, dan seterusnya. Itu kata Umar bin Khattab adalah sebab kebinasaan umat terdahulu. Dan di antara sifat Ahlussunnah adalah mengikuti jalan para sahabat, Muhajir dan Ansar. Kenapa? Karena Allah mengistimewakan mereka dalam masalah ilmu dan pemahaman. Kok bisa? Karena mereka menyaksikan turunnya ayat Al-Quran, mendengar tafsir Al-Quran, watalaqau, dan belajar langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantara. Fahum, maka mereka itu lebih dekat pada kebenaran dan lebih berhak untuk mengikuti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berhak dalam masalah mengikuti Nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mengikuti para sahabat itu posisinya adalah derajat kedua setelah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar perkataan para sahabat adalah hujah yang wajib diikuti jika tidak kita jumpai nas dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang paling benar dari di kalangan para ulama usul fikih, jika yang dimaksud dengan jika yang dimaksud dengan perkataan sahabat adalah perkataan person sahabat, maka perkataan person sahabat adalah hujah, manakala tidak dijumpai nas yang menyelisihinya dan tidak ada sahabat yang juga menyelisihinya, dan yang ketiga yang mengatakannya adalah ulama sahabat. Adapun jika yang dimaksud dengan akwalus sahabat adalah ijma' sahabat, maka jelas juga ijma' adalah hujah yang wajib diikuti. Karena jalan mereka itulah yang lebih selamat, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang belakangan yang mengatakan bahasanya akidah dan jalan salaf itu lebih selamat, namun jalan orang belakangan yang menyelisih para sahabat itu yang lebih ilmiah dan lebih bijak. Sehingga mereka kemudian mengikuti jalan khalaf dan meninggalkan jalan salaf. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kemudian di antara sifat Ahlussunnah adalah mengikuti wasiat Nabi yang ada dalam hadis Irbad bin Sariyah. Yang hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tirmidzi berkomentar hasan sahih. Wa khurdu syekh, dan maksud penulis adalah menjelaskan bahasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti jalan Khulafaur Rasyidin secara khusus. Setelah mereka mengikuti jalan para sahabat yang terdahulu dan pertama kali dalam berislam, yaitu Muhajir dan Ansar secara umum. Karena Khulafaur Rasyidin adalah bagian dari sahabat, maka mereka mengikuti jalan sahabat secara umum, dan secara khusus mereka mengikuti jalan Khulafaur Rasyidin. Karena Nabi berwasiat dan berpesan untuk mengikuti jalan Khulafaur Rasyidin dalam satu wasiat khusus dalam hadis di atas. Fafihi, maka dalam hadis di atas Nabi gandengkan sunnah Khulafaur Rasyidin dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka hal ini menunjukkan bahasanya sunnah semua Khulafaur Rasyidin atau salah satu Khulafaur Rasyidin tidak boleh ditinggalkan. Dan Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka disebut Rasyid karena mereka adalah orang yang mengenal kebenaran kemudian mengikutinya. Karena pengertian Rasyid adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Kebalikan dari Rasyid adalah Al-Ghawi. Kebalikan dari Ar-Rusdu adalah Ghawayah. Dan Al-Ghawi adalah orang yang tahu kebenaran dan tidak mengamalkannya sebagaimana perilaku Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang yang Allah berikan pada mereka hidayah menuju kebenaran. Mereka berpegang teguh dengan hidayah. Artinya mereka alzamuha, komitmen dengan kebenaran, atau tamassaku biha, artinya alzimuha, enggaklah kalian berpegang teguh dengannya, dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, artinya alzimuha, maka tetapilah, pegangilah dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini adalah kinayah atau metafor dengan makna sungguh-sungguh berpegang teguh. Dan nawadid adalah geraham yang paling belakang. Dan jika kita menggigit dengan geraham yang paling belakang, maka itu adalah gigitan yang paling kencang, yang paling kuat. Muhdatsatul umur sama dengan bid'ah, dan bid'ah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Sedangkan secara syariat, yaitu segala sesuatu yang tidak didukung oleh dalil syar'i dan itu dianggap sebagai bagian dari Islam. Maka setiap orang yang mengada-ada sesuatu dan menisbatkannya sebagai kepada agama dan Islam namun tidak didukung oleh dalil syar'i, maka itu adalah bid'ah dan kesesatan, baik dalam masalah akidah, dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Maka ada bid'ah dalam masalah akidah dan ada bid'ah dalam masalah ucapan, atau bid'ah dalam masalah ibadah, boleh jadi ucapan dan boleh jadi perbuatan. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.